будь-який активізм для їхньої авторитарної системи викликає відразу. Все, що чув, я для себе спершу сприймав як неправду. Дуже сильно розвивається відчуття внутрішнього годинника. І так відкрилося, що я і вірші пам'ятаю, і пісень я пригадав понад 100. Це люди, за яких ти там воював, страждав. Це є той самий народ. Їх переповнювали емоції, начебто це вони повертаються. Незнайомі тобі люди виходять тебе зустрічати. Просто щоб подивитись на машину, в якій ти їдеш, грубо кажучи, і помахати вам руками.
Привіт, ви слухаєте подкаст «Сирена». Мене звати Анна Кравець, і це друга частина історії «Іскри». Колишнього військовополоненого з 501-го окремого батальйону морської піхоти Владислава Журавльова. Про виклики перебування у російському полоні для свідомості людини. Про відчуття часу та роботу пам'яті в інформаційному вакуумі. Про повернення з полону і надолужування прогалин у незмірному інформаційному потоці сучасності. Говоримо із Владом у військовому госпіталі в Києві, де він реабілітується після полону. Про службу до 22-го року, а також початок вторгнення під Маріуполем і потрапляння у полон обманом. Слухайте у першій частині історії «Іскри».
Починаючи з серпня 2023 року, почали давати команду, яка дозволяє сісти на ліжка і трішки відпочити, після того, як ми півроку вже відстояли. Ну і от десь приблизно з жовтня вже більше почали відчуватися зміни на краще. Перевірки ранкові хоча і проходили, але вже значно рідше били, рідше, менше і не так сильно. Ну, окрім окремих випадків. Через певний час ми побачили першу серйозну перевірку, яка нас провідала. До неї там всі дуже сильно готувалися. Приїхали якісь представники по правам військовополонених, начебто якась ініціатива узгоджена з обох сторін, з російської і з української. Мабуть, саме це і посприяло тому, що почались зміни на краще. Це були росіяни, типу, просто це якась начебто міжнародна ініціатива, ну, типу, як російсько-українська. Була ця перевірка, і потім ще окремо ми побачили представників перевірки з якоїсь комісії по правам людини. В серпні 24-го року вони приїжджали. За це повідомили раніше, ну, як не прямим текстом. По-перше, там постійно з ранку до вечора грає радіо. Кожний день одна і та сама програма, в кожній камері окремо. Там неможливо ще й налаштувати звук. Його вимикають вранці по підйому. Він починається з російського гімну. І вимикають ввечері по відбою. Він теж закінчується російським гімном. І ще їх декілька штук, коротше, на протязі дня. І там не було якоїсь інформації на радіо, якісь там патріотичні російські пісні, там історичні передачі. І це радіо було вимкнено в день перевірки. Тобто тиша, коротше. Це вже щось несподіване. Потім окремо нам дали дозвіл сісти і не піднімали, як це зазвичай робили. От. Ну і потім в ті дні було краще харчування. І от момент перевірок нам, саме коли ми їх побачили, нам зараніше прийшли і сказали, типу, ніяких зайвих питань не задаємо, шукуємось в стрій, там голови не опускаємо. В цей раз слава Росії кричать «не надо», типу, а це змушували теж робити, ну, знову ж таки, коротше, під сильним тиском. Окремо треба зауважити, що там ще є такий важіль впливу на людей, як колективне покарання. Наприклад, хтось щось надряпав на посуді, коротше. Це вважалось в свій час дуже серйозною провиною. То можуть покарати і весь ваш корпус, а це трохи більше за 200 людей. І це треба усвідомлювати. Подивились вони на нас, попитали, як ми себе почуваємо, чи є в нас скарги, чи добре нас годують, чи нормальне до нас відношення. На наступний день вони робили ранкову перевірку, ну, щоденну процедуру. Якщо до когось були якісь зауваження зі сторони адміністрації, всі зазнали жорсткого покарання на наступний же день. Тобто, так, ці перевірки мають певний вплив, але треба розуміти, що напряму говорити з полоненими це нічого не дасть, ніхто не відчуває себе там в безпеці, і ніхто не буде відверто говорити про існуючі проблеми. Це можливо зробити тільки коли ти повернувся і розумієш, що все залишилось позаду. Але з іншого боку, про це так варто говорити, привертати до цього увагу громадських організацій, міжнародних організацій, там з прав людини, там всілякі урядові ініціативи, всі, хто хоч якось можуть посприяти. Оскільки це дійсно дає результати, і вони там між собою там часто шкодуються, що от ці перевірки вже так надоїли, не дають нормально працювати, не дають нормально відпочити. Тобто з часом ми можемо бачити покращення, які не відбуваються самі собою, вони відбуваються під впливом на саме ту структуру, яка нас утримує. Спочатку взагалі там, наприклад, не давали сидіти, потім дозволили по півгодини після кожного прийому їжі, потім по годині, потім по дві. Тобто це вже сумісно нараховує 6 годин на день. Потім харчування, як я вже зазначав, покращилося, ставлення саме покращилось. В плані медичного догляду стає потрішки краще. Якщо раніше там хлопці прали бинти, які їм видавали, ну, типу, виразки з'являються на ногах, ну, типу, як в мене, тільки там великі, коротше. От. То тепер їх видають частіше, з цим менше проблем. Так, це також стосується і постільної білизни, яка змінюється частіше, і засобів особистої гігієни, яких тепер, в принципі, майже завжди вистачає до наступної видачі. В усіх планах ситуація потрішки стає краще. Зрозуміло, що постійно ти відчуваєш там моральний тиск. Це супроводжується пропагандою, яку вони нам нав'язують там, що України вже не існує, вже всі ваші міста захоплені, там з якого ти міста питають, коротше, твоє місто вже давно наше. Любили там говорити про те, що там в Україні не світла нема, там, коротше, не їжі, люди там мерзнуть, помирають з голоду-холоду. Це все через владу, коротше, там, через дурний народ, от. І хоча в це більшість не вірить, але все ж таки це тисне, типу, бо просто це єдина інформація, яку ти отримуєш. Окрім того, ти не знаєш, що відбувається саме з тобою. Коли тебе обміняють, що з тобою буде відбуватися, куди тебе ведуть там. Ти нічого не знаєш, тобі нічого не пояснюють. І так із року в рік. Тобто ти настільки починаєш плити по течії, що взагалі забуваєш про можливість хоч щось контролювати. Через це, до речі, народжується дуже багато дурних всіляких забобонів. Бо коли ти не можеш раціонально щось вирішити, ти починаєш довірятися містично. Наприклад, сьогодні ти підійшов до раковини не з того боку, як зазвичай, а вас не відкрили на ранковий перевірці. І все, типу. Та людина тепер постійно підходить, коротше, з того боку. Типу, хоча це вже не працює в інших випадках, але страшно вже, як воно буде, коротше, якщо зробити, як воно було до цього. Тобто, це по-своєму теж, мені здається, впливає на свідомість. От. Бо ну, людині, як істоті свідомій, непритаманно не впливати на своє життя. Тому, щоб хоч якусь створити ілюзію там, управління своєю долею, починаєш вірити в такі моменти. Мені пощастило здебільшого з співкамерниками на протязі всього полону. Мені потраплялись більш-менш хороші люди, з якими було про що поспілкуватися, що, до речі, на території виправної колонії номер 10 офіційно заборонено робити. Теоретично я мав би промовчати весь час мого перебування в ВК номер 10. Так, і це ну, теж по-своєму морально впливає, тобто... Стосовно пам'яті, в полоні вона стала ще кращою. Якщо в тебе забрати сучасність, тобто в тебе нема сучасної дійсності, яку ти можеш обдумувати, тобто приймати якісь рішення, там жити сьогоднішнім днем, там це неможливо. В тебе всі дні один в один, в тебе залишається лише два виходи. Фантазувати майбутнє або пригадувати минуле. То, відповідно, згадується дуже багато, що ти думав, давно забув. І так відкрилося, що я і вірші пам'ятаю якісь, і пісень я пригадав, понад 100, які ніколи не вчив. Те саме стосується книг, фільмів, просто якихось життєвих подій. Це іноді був болючий досвід, але який дав багато позитивного, що в майбутньому, сподіваюсь, дасть мені можливість жити більш яскраве життя. Що стосується політичної пропаганди, окрім того, що вони просто нам казали між собою, але це суто з їх власної ініціативи, там була програма перегляду телебачення. Там не давали актуальних подій, там показували передачі саме свіжі, які знімали це про їх перемогу у Маріуполі. І, власне, через те, що вони так багато приділяли цьому уваги, я прийшов до висновку, що, скоріше за все, більше в них великих перемог і нема. І все, що вони там кажуть, що ледь не під Львовом вже стоять, це все лише балачки, не більше того. Якщо чесно, я тільки з російських передач про Маріуполь побачив взагалі, як виглядало місто, бо я ж був на околиці, і тільки тоді зрозумів, в яких жорстких подіях довелося приймати участь, бо я ж все бачив доволі локально. Окремий момент, що варто сказати по телебаченню, ці програми, вони там тривали там по 40, по 45 хвилин, але здебільшого виводили різні камери, там іноді на 5 хвилин, на різний момент передачі, там іноді трішки більше, там одразу все, що чув, я для себе спершу сприймав як неправду, а вже потім, аналізуючи, думав, що з цього, можливо, все ж таки може бути правдою. Апріорі відштовхуючись від того, що все брехня. Так, що стосується мого морального стану, то, в принципі, він був задовільний. Загального відчаю не було. Я розумів, що навіть якщо ми втратимо значну частину України, всю її ми точно не втратимо. Західна частина точно залишиться. Її набагато важче асимілювати було б. Росіяни це усвідомлюють і люблять самі на цьому наголошувати, що, типу, ваші там западники взяли власть, там розпространились по всій країні, там нав'язали вам своє католічество, ну і все в такому дусі, коротше. Але, до речі, повернувшись, не дивлячись на те, що я не вірив в те, що вони говорять, я побачив, що ситуація ще краще, аніж я собі навіть уявляв. Так, стосовно листів. За час полону, тобто це 4 роки, 1 місяць, мені прийшло 3 листи. Один від дружини в 24-му році і 2 від мами пізніше. Це було дуже несподівано, оскільки ми ще ніхто взагалі з мого оточення не отримував листи до літа 24-го року. Це було неперевершене враження. Почути щось від людини, яку ти любиш, і яку ти вже давно не бачив, і не чув, і не знаєш взагалі точно, чи жива вона. І тут отримаєш лист. Так, можливо, він не дуже свіжий, але це її почерк, її слова. Хоча і російською мовою, а дружина в мене україномовна. Ну і потім пізніше 2 прийшло від мами. Один на початку 25-го і один на початку 26-го. Але були люди, що отримували листи і частіше. Ми розуміли, що доходять не всі. Багато інформації не можна було повідомити в листі через те, що всі вони на багатьох рівнях, скоріше за всього, перевіряються. Проте бували цікаві випадки. Наприклад, одному з моїх побратимів прийшов лист, написаний українською мовою. Ми думали, таке неможливо взагалі. Бабуся йому написала. Весь цей час, хоча ми і сиділи у звичайних там російських СІЗО і виправних колоніях, нас жорстко відокремлювали від якогось кримінального контингенту, коротше. Так, ми могли пересіктися з російськими ув'язненими, лише епізодично, скажімо так. Вони як обслуговуючий персонал, який там, наприклад, роздає їжу, займається прибиранням на корпусі. Але у камерах ми знаходимося тільки з іншими військовополоненими, і здебільшого вони намагаються навіть не мішати між собою людей різних періодів потрапляння в полон. Не завжди їм це вдається. Тільки весною 24-го року я вперше зустрів людину з іншого напряму, з Харківської. До цього моменту всі були з мого напряму. Інакше ніяк неможливо перетнутися, окрім як переводу з камери в камеру. Там є жорсткі правила, якщо там одна камера відчиняється, інша зачиняється, нас можна виводити лише маленькими групами, лише в присутності представників спецпідрозділів. Ми вважаємось, скоріше за все, як небезпечний контингент, який потребує додаткових мір забезпечення там охорони. Це почалося з Таганрогу. В Оленівці, як я сказав, був барак, де ми ще всі були разом, принаймні наш батальйон 501-й. Бригадних і інших, кого взяли в Маріуполі, або на Маріупольському напрямі, їх тримали окремо. це почало з часом мішатися, тобто чим довше ти сидиш, тим більше різних людей потрапляє. Вже я там і потрапляв з людьми, які потрапляли в полон 23-му році. Від них якусь нову інформацію можна було дізнатися. Більш пізно не було. Хоча ми знали, що, наприклад, є люди з 25-го року, з 24-го, але намагалися їх з нами не мішати. Ми знали це через те, що коли їх виводять там на коридор, задають їм питання, це відбувається доволі таки гучно. Тобто ти знайомишся з людьми іноді, знаєш, які в них татуювання, хто вони такі, знаєш про їх життя, при тому, що жодного разу не бачив цю людину на протязі декількох років, але чув її голос. Чому змішують камери? Частина людей забирають на обміни. Ну, звичайно, ніхто там до останнього не знає, що це обміни, але ми так сподіваємось. Частина людей забирають осуджених, кому зробили справу, здебільшого це військові злочини, їх відокремлюють від усіх і тримають окремо. Проти мене намагалися, але, як я сказав, їх більше цікавили, по-перше, праві активісти, і вони не змогли, допитуючи мене, дістати, як мені здається, ту кількість матеріалу, яку вистачило би для судового процесу. Те, що я їм повідомляв, в принципі, було і так в відкритих джерелах. Тобто цікавого було мало. І це продовжувалось з початку травня 22-го року. І схоже за все, що аж до восени 24-го року. А потім мене перестали викликати на допити, перестали питати, чим я займався там. Тобто їх перестала цікавити ця тема. Ну і в принципі всі інші теми їх вже давно не цікавили. Також там немає календарів, звісно, коротше, нема годинника, але дуже сильно розвивається відчуття внутрішнього годинника. Тобто ти знаєш, який зараз момент дня. Піднімаєшся ти навіть трішки раніше до того, як підйом пролунає. Відповідно, те саме і з днями. Військовополонені знають, який зараз день тижня, яке зараз число місяця. Все це рахується в голові, що теж робити офіційно заборонено, але... Оскільки подій ніяких не відбувається, якщо порівнювати зі звичайним життям, це те саме, що цілий день дивитись на календар. Ну, ти хочеш, не хочеш, дату запам'ятаєш. Так, і от 5 числа травня мене забрали по прізвищу з камери. Пофотографували з усіх боків, щоб засвідчити, що на мені немає побоїв без одягу. І ти записуєш відеоповідомлення, в якому є вже зараніше визначене висловлювання. Нахожусь на території Російської Федерації. Кормять хорошо, медицинську допомогу оказують, жалоб, заявлення не маю, спасибо. От, коротше, яке ти ніяк не маєш права видозмінити, навіть якщо на тебе не можна там вплинути якось, то можна вплинути завжди на тих, хто поруч з тобою. Процедура незвичайна, але ніхто нічого не повідомив, навіщо це, для чого. Потім мене забрали з камери 13-го числа. Там ми в формі помаранчевого кольору були. Її скинули, вдягли свої речі, в яких потрапили в полон. Там, ну, правда, деяким речі переплутали там. В Рязьку, коротше, мені там дали мішок не з моїми речами, але вони вирішили не зациклюватись на цьому, коротше, що і так зійде. І пощастило, що людина була приблизно моїх габаритів. Після цього окремо дали ще чорні кепки, мішки, які сказали те і інше на голову. От. Я так розумію, що кепки дали спеціально для того, щоб в тебе був простір трішки, щоб там дихати. Раніше, до речі, цим ніхто не приймався там в перші етапування. Відвели нас на автозак, мішки сказали не знімати, але руки ніхто не зв'язував. Звідти привезли на якийсь аеродром, ну, тобто чутно рух літаків. І ти розумієш, що це не черговий етап все ж таки, а цей страх все-таки присутній ледь не до останнього моменту. Сідаємо ми на літак, Іл-76 це був. І, до речі, лікар нас оглянув на території того аеродрому. Ну, так прямо і сказала, типу, мені потрібно, щоб ви всі долетіли. Такого теж зазвичай при етапах не відбувається. За тебе відповідає одне місце, в якому ти утримуєшся, потім вже починає відповідати друге. От, а що там з тобою по дорозі трапилось, це мало кого взагалі цікавить. І от по прізвищу мене забирають представники медичної служби. Кажуть, типу, розслабся там, відчувай себе спокійно, а ти звик там тримати голову опущеною, руки за спиною. І я бачу перед собою карети швидкої допомоги в ряд вишукувані, і у всіх білоруські номера. І в цей момент я точно розумію, що це воно, коротше. дізнавшись, що це не росіянин з тобою розмовляє, ти відчуваєш, та це щось нове, коротше, незвичне відчуття. Там я провів добу, одразу було і харчування. Там вперше, коротше, за ці останні роки я побачив нормальну їжу. І на наступний ранок відбувся обмін на білорусько-українському кордоні. Людину на людину міняли, мене привезли на швидкій допомозі і перебазували також в швидку допомогу з українського боку. Так, і уявіть собі, як це було, коли за тебе звернулися українською мовою, коли прийшла людина, зазирнула до вас в цей бусик і каже: «Бажаю здоров'я, хлопці, зараз поїдемо додому». Це був щасливий момент, повний величних очікувань і надій. І от ми в'їжджаємо в Україну, там блокпости, військові, там відчувається атмосфера сучасності. І в кожному селі по дорозі до Чернігова нас зустрічали люди з українськими прапорами, які були дуже щасливі, їх переповнювали емоції, начебто це вони повертаються. Вони кричали: «Вітаємо вдома з поверненням». Всі ці люди здавалися наче рідні, якщо чесно. Під впливом цих емоцій і під впливом самої ситуації, навіть якщо з раціональної точки зору на неї подивитись. Тобто незнайомі тобі люди виходять тебе зустрічати, просто щоб подивитись на машину, в якій ти їдеш, грубо кажучи, і помахати вам руками. Це дуже було приємно. Користуючись моментом, я всім хочу окремо за це подякувати, хто приймав участь в подібних кампаніях. Дякую вам всім за зустріч. Зі мною їхала людина, яка, ну, не була там дуже патріотичних поглядів, коротше. Він начебто розуміє ситуацію, що та Росія напала, треба захищатися і все таке. Але якщо б можна було свій дім взяти і перенести кудись в інше місце, він би це залюбки зробив. Бо він, типу, не розуміє, для кого це взагалі потрібно. І якщо тобі це не потрібно, то це треба тільки якимось українським депутатам, там, типу, бо в них тут бізнес і все таке. Типу, звичайним людям це не треба, коротше. І от ми повертаємося, я кажу: типу, ти розумієш, що це не проплачені акції, типу, в кожному селі нас зустрічають. Це люди, за яких ти там воював, страждав, коротше, це є той самий народ. І він розчулився, в нього пішла сльоза, коротше, навіть, і він сказав: «Так, я помилився, я беру свої слова назад. Народ дійсно єднається».
Свої ріднесенькі, наші, додому возвращаються з пекла.
Так, зрозуміло, що ти живеш якимось примарними думками весь цей час. В тебе якась ціла картина будується, химерна. Коли ти приїжджаєш, ти бачиш, що десь вона співпала, а десь ні. Це довготривалий, насправді, процес. 4 роки дуже важко наздогнати. Приємно, коли ти щось правильно проаналізував. Неприємно, коли помилився, думаючи, що щось краще, аніж було. Наприклад, так я дуже довго не вірив, що вони могли взяти Енергодар. Ну і навпаки, дуже приємно те, що вони так і не змогли утримати Херсон, не змогли взяти Запоріжжя, ну і Харків теж. Що стосується здоров'я, то начебто я й намагався себе підтримувати там в формі. З 25-го року дозволили робити зарядку зранку. Моя фізична форма ще, здається, і більш-менш, але все одно на кожному кроці трапляються якісь хоча б дрібні та проблеми при майже кожному медичному обстеженні. Ну, на щастя, програма лікування доволі таки непогана. Ну і паралельно тому, як проходжу лікування, я ще поглинаю велику кількість інформації, яку пропустив за ці роки, що дається неймовірно важко. Мозок дуже не зосереджений через кількість тієї інформації, від якої ти відвик. З часом, я думаю, синхронізація пройде з сучасною дійсністю. Бо поки що я живу більше думками про 21 рік. Стосовно моїх поглядів на демократію і свободу, про які я говорив на виданні «Фокус» у 21 році, вони не змінилися, точніше так. Вони змінилися. Я ще більше впевнився в тому, що я все робив правильно і стояв на вірному шляху, відчувши деякі, скажімо так, аспекти авторитаризму, диктатури, несвободи і більш гостро відчувши імперіалістичну агресію, яку, в принципі, відчула вся Україна зі сторони Росії. Я розумію, що все, що я робив, коли керувався своїми ідеологічними принципами, я робив правильно, і історія це підтвердила.